ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสมาพูดในโรงหนังเทียเตอร์ของเขานะบางท่านก็เคยมาฟังแล้วบางท่านก็ไม่เคยมาก็ไม่เป็นไรนะวันนี้มาพูดในหัวข้อที่ชื่อว่าเสาหลักแห่งจิตท่านทั้งหลายก็ให้ตั้งใจฟังดีๆแล้วก็ทำความรู้เนื้อรู้ตัวให้ดีๆเพราะว่าวันนี้จะพูดนานเพราะว่าเขาให้เวลาตั้ง2ชั่วโมงก็จะมีบางท่านหลับไปบ้างเพราะว่าห้องมันก็มืดๆหน่อยอะไรหน่อยนะแล้วก็เสียงผมก็จะออกทำนองกล่อมนอนหลายท่านก็ใช้ได้ผลเยอะนะมีหลายคนมารายงานแล้วบอกมาแต่ก่อนนอนไม่หลับเลยตอนหลังได้ยินเสียงอาจารย์เมื่อไหร่เป็นหลับนะก็ใช้ได้ผลกันหลายคนแล้วฉะนั้นท่านไหนที่นอนไม่หลับก็ลองใช้ดูก็ได้แต่ว่าก็ไม่แน่นะคนอื่นใช้ได้ผลท่านอาจจะใช้ไม่ได้ผลก็ได้นะครับวันนี้เชิญผมให้มาพูดในหัวข้อที่ชื่อว่าเสาหลักแห่งจิตนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะเราทั้งหลายนี่ประกอบไปด้วย2 อย่างหลักๆก็คือกายกับจิตหรือกายกับวิญญาณรูปกับนามทีนี้ทั้ง2ตัวนี่ถ้าพูดถึงว่าตัวไหนมันสำคัญก็ต้องให้เกียรติไปที่จิตเพราะจิตนั้นมันต้องเกิดดับสืบทอดไปยาวนานแม้ภพชาติก็ไม่อาจจะขั้นมันได้ตายแล้วมันก็เกิดใหม่ส่วนรูปร่างกายอันนี้ก็มันก็อยู่กับเราไม่นานอย่างตอนนี้ท่านทั้งหลายที่นั่งๆอยู่นี่นะก็หัว1หัวแขน2แขนขา2ขานี่นะก็อย่างเนี้ยก็ติดตามไปชาติหนึ่งพอเกิดชาติหน้าก็ไปหาเอาใหม่นะแต่จริงๆท่านก็ไม่ต้องหาแบบไปควานหาแต่หาโดยการทำกรรมพวกเรานี่ก็เป็นทายาทของกรรมมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยว่าไปแล้วพวกเราก็มีเจ้าของเหมือนกันเจ้าของคือกรรมกรรมให้เกิดมาอย่างนี้นะอันนี้ก็ตัวเรานี้ประกอบไปด้วย2 ส่วนคือกายกับจิตหรือรูปธรรมกับนามธรรมอย่างนี้ก็ได้มาจากกรรมเก่าทีนี้ถ้าว่าถึง2ตัวแล้วก็ต้องให้เกียรติตัวที่ไปยาวกว่าเขาก็คือจิตจิตไปยาวกว่าเขาไปเรื่อยๆเลยไม่มีการดับลงไม่มีการสนิทตายแล้วก็เกิดใหม่ตายแล้วก็เกิดใหม่อยู่นั่นแหละเกิดดับไปเรื่อยไม่มีการขาดช่วงกันเลยที่มันจะดับสนิทจริงๆก็เฉพาะผู้ที่ถึงนิพพานเท่านั้นนะซึ่งคนจะถึงนิพพานก็ต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนคืออริยมรรคมีองค์8นิพพานก็เป็นของกลางเหมือนกันแต่คนจะได้ก็ต้องมีคุณสมบัตินะเหมือนกับห้องโรงหนังนี้ก็เป็นของกลางเป็นของสาธารณะแต่คนจะเข้ามาได้ก็ต้องมีคุณสมบัตินะพวกท่านเข้ามานี้ได้ก็ถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่ก็คืออันที่1ก็มีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อันที่2ก็เป็นคนเป็นต้นถ้าไม่เป็นคนนี่เขาก็ไม่ให้เข้ามานะถ้าไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกเขาก็ไม่ให้มาเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆอีกหลายๆอย่างครบก็จะได้เข้ามานั่งที่นี่นะแต่ว่าถ้าสมบัติแบบโลกนี้ทุกคนก็โดยส่วนใหญ่ก็ได้กันทุกคนอย่างความแก่นี่ก็เป็นสมบัติเป็นของประจำโลกเป็นของกลางๆทุกท่านที่เกิดนานก็ได้แก่ทุกคนนะบางท่านตอนนี้ก็แก่แล้วนะบ างท่านก็จะได้เกิดใหม่อยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ว่ากันมันก็ได้กันทุกคนนะมันเป็นของกลางเป็นของกลางแต่บางคนก็ไม่ได้นะคือว่าอยู่ไม่นานนะก็เกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวตายแล้วไม่ได้แก่คือคุณสมบัติไม่ครบนะฉะนั้นท่านไหนที่มีคุณสมบัติครบพอจะได้แก่อันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่มีโอกาสได้แก่นะเป็นคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติครบมันจึงจะได้แก่แต่สักหน่อยก็ตายอย่างนี้ก็ไปเรื่อยแม้กระทั่งนิพพานเนี่ยก็เป็นของกลางๆท่านจึงว่าธรรมะทั้งหมดทั้งปวงนี่มันไม่ใช่ตัวใครของใครมันก็เป็นธรรมะนั่นแหละธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสัพเพธรรมาอนัตตาถ้าใครอยากถึงนิพพานก็ถึงได้แต่ต้องมีคุณสมบัติคืออริยมรรคมีองค์8ประการทำขึ้นมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ได้ไปเหมือนกับถ้าอุปมาง่ายๆถ้าท่านอยากแก่ก็จะต้องอยู่นานๆก็จะได้แก่มีคุณสมบัติพร้อมจะได้แก่ถ้าจะถึงนิพพานพ้นจากทุกข์ก็ต้องมีอริยมรรคมีองค์8ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ถึงนิพพานใครก็ห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นของกลางๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็พูดเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเราทั่วๆไปว่าประกอบไปด้วยรูปด้วยนามด้วยกายด้วยจิตทีนี้กายนี่มันก็สืบทอดต่อเนื่องไปได้หนึ่งชาติร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกันวัตถุสิ่งของภายนอกก็เหมือนกันนะส่วนที่จะติดตามเราไปได้ก็ด้านจิตด้านนามธรรมต่างๆบุญบาปต่างๆอันนั้นก็เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นพิจารณาอยู่เสมอมี5เรื่องนะก็พิจารณาด้านร่างกายและด้านกายภาพต่างๆนี้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาส่วนในด้านที่ติดตามเราไปได้ก็คือเรื่องกรรมนะจะให้พิจารณาอยู่5เรื่องบางท่านก็คงเคยพิจารณาแล้วแต่บางท่านไม่ค่อยได้พิจารณาก็ควรจะพิจารณาบ่อยๆมี5ข้อข้อที่1ก็เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ข้อที่2เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้ข้อที่3เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ข้อที่4เราจะต้องพลัดพรากจากของที่รักที่ชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นไปนี่อันนี้ก็เป็นของเกี่ยวกับโลกแบบในด้านกายภาพคือทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้หมดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะต้องพลัดพรากจากของที่รักไม่ว่าจะมีอะไรก็ต้องเสียสิ่งนั้นไปอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาของด้านกายภาพส่วนอีกอันหนึ่งเป็นด้านจิตเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามก็จะเป็นทายาทของกรรมนั้นอันนี้ก็ด้านจิตนะฉะนั้นสิ่งที่เป็นของเราจริงๆเนี่ยว่าไปแล้วก็มีแต่กรรมบุญและบาปฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องดูดีๆกรรมชั่วๆนี่อย่าไปทำไอ้ดีๆเนี่ยทำไว้เยอะๆก็จะเป็นของตนส่วนสิ่งภายนอกต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งร่างกายเราเองก็ดีที่ดินทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆอันนี้ไม่ใช่ของตนมันก็เป็นของใช้ชั่วคราวเป็นที่อาศัยเป็นปัจจัยเลี้ยงชีพเป็นของใช้แต่มันไม่ใช่ของเราของเรานี่ถ้าว่าในแบบโลกนะอันนี้พูดแบบโลกก่อนของเราจริงๆมีอันเดียวในแบบโลกก็คือกรรมนะมีกรรมเป็นของตนฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องรู้จักของตนให้ดีๆบางคนก็เลยเถิดไปเยอะแล้วนะเอาสามีมาเป็นของตนบ้างเอาลูกมาเป็นของตนบ้างมันก็ผิดพลาดไปไกลแท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นเป็นของใช้ชั่วคราวเป็นที่อาศัยแม้ร่างกายนี้ก็เหมือนกันเป็นที่อาศัยชั่วครั้งชั่วคราวอันนี้พูดโดยภาพรวมตัวเราก็ประกอบไปด้วยกายและจิตรูปธรรมและนามธรรมแต่เวลาเราให้เกียรติกันเราก็จะให้เกียรติด้านจิตมากกว่าที่ให้เกียรติด้านจิตมากกว่าก็เป็นเพราะว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นจิตมันต้องไปอีกไกลยาวมากเหมือนที่ไปมาแล้ว ส่วนด้านรูปธรรมนี้มันก็ไปทีละชาติจบแล้วก็จบกันไปชาติต่อมาก็หาเอาใหม่หาพ่อหาแม่ใหม่เอาธาตุพ่อธาตุแม่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เอาธาตุของโลกใส่เข้าไปเอาพอเป็นเครื่องอาศัยของจิตเพราะว่าพวกเรานี้อยู่ในภูมิที่มีขันห้ากายและจิตมันต้องอยู่ด้วยกันจิตมันต้องเกิดที่รูปก็เลยต้องมีที่อาศัยเกิดต้องมีบ้านให้มันอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้เรามาพูดเรื่องเกี่ยวกับหลักของจิตก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าพูดเรื่องจิตโดยเฉพาะเลยแล้วก็หาหลักให้มันอยู่หาที่ให้มันอยู่มันจะได้ไม่ล่องลอยหรือกระโดดไปที่นั่นที่นี่จะได้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกให้ท่านทั้งหลายฟังว่าหลักของจิตมันคือยังไงบ้างแต่ก่อนที่จะรู้จักเสาหลักอันมั่นคงของจิตนี่ก็ต้องรู้จักธรรมชาติของจิตสักหน่อยหนึ่งก่อนนะถ้าจะเรียนเยอะก็มันก็ต้องใช้เวลามากนะเรื่องจิตเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ทีนี้วันนี้มีเวลาประมาณเท่านี้ก็จะพูดพอสมควรให้สมควรแก่เวลาพูดเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตนะพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเราตถาคตนี้มองไม่เห็นธรรมะอย่างอื่นแม้อย่างหนึ่งเลยที่จะรวดเร็วเหมือนกับจิตจิตนี้มีความรวดเร็วมากเกิดและดับรวดเร็วมากว่องไวรวดเร็วไม่มีอะไรที่จะเทียบมันได้ง่ายๆนี่ก็หมายความว่าจิตนั้นเป็นสภาวะที่รวดเร็วนะรวดเร็วมากนะและพระองค์ก็ทรงเรียกจิตเนี่ยหลายๆอย่างหลายๆคำพระองค์ตรัสว่าสิ่งนี้เราตถาคตเรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างหรือว่าวิญญาณบ้างจิตมโนวิญญาณเรียกว่าจิตก็มีบางครั้งก็เรียกว่าจิตบางครั้งก็เรียกว่ามโนก็มีบางครั้งก็เรียกว่าวิญญาณก็มีแต่สิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับรวดเร็วทั้งกลางคืนทั้งกลางวันเกิดและดับไปรวดเร็วทั้งกลางคืนและกลางวันอุปมาเหมือนกับลิงนะอุปมาเหมือนกับลิงลิงก็จับกิ่งไม้นี้เสร็จแล้วก็จับไปกิ่งไม้อื่นแล้วก็กระโดดไปกิ่งไม้อื่นกระโดดไปกิ่งไม้อื่นกระโดดไปกิ่งไม้อื่นไปเรื่อยๆเหมือนกับธรรมชาติที่พระองค์เรียกว่าจิตมโนหรือว่าวิญญาณนี้ที่เดี๋ยวไปจับอารมณ์นั้นรับรู้อารมณ์นั้นสักหน่อยก็ไปจับอีกอารมณ์หนึ่งแล้วก็ไปจับอีกอารมณ์หนึ่งไปรับรู้อีกอารมณ์หนึ่งไปรับรู้อีกอารมณ์หนึ่งไปเรื่อยๆนี่นะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าอย่างที่ผมยกมาจิตก็จะมีลักษณะที่รับอารมณ์นั่นบ้างนี้บ้างไปเรื่อยๆรับอารมณ์ไปเรื่อยๆนะมีอารมณ์ปรากฏขึ้นมาก็ต้องมีจิตเป็นคนรับรู้และมันเร็วมันเร็วมันจึงดูเหมือนเป็นเรื่องราวมากมายแต่จริงๆมันรับทีละอันทีละอันรับทีละอันรับทีละอันแต่เวลาเรามองดูเอเหมือนคนเดินมาเลยแต่จริงๆจิตมันไวมันก็รับแล้วมันก็ต่อภาพให้เป็นคนเดินคนยืนคนนั่งคนนอนมีนั่นมีนี่เหตุการณ์โน้นเหตุการณ์นี้มากมายแต่ถ้าที่จริงเป็นจิตมันรับอารมณ์จากอารมณ์นี้ก็ไปอีกอารมณ์หนึ่งไปอีกอารมณ์หนึ่งไปอีกอารมณ์หนึ่งแต่ด้วยความรวดเร็วของมันเรารู้ไม่ทันมันก็กลายเป็นเรื่องราวต่างๆมาเหมือนจริงจังท่านจึงอุปมาอีกอย่างหนึ่งว่าจิตวิญญาณนี้เหมือนกับมายากลมายากลนี่เวลาเขาหลอกเราเขาก็ทำให้มันเร็วๆทำพรวดพราดรวดเร็วทำรวดเร็วเราก็มองไม่ทันดูไม่ทันนี่อย่างนี้เหมือนทุกวันนี้ก็ยังเป็นตัวเป็นตนมีนั่นมีนี่อยู่เพียบทีเดียวแท้ที่จริงสิ่งที่ปรากฏแก่เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือว่าเรื่องราวต่างๆความรู้สึกนึกคิดเรื่องที่เรารับรู้ทั้งหมดก็ผ่านจิตมาจิตเป็นคนรับรู้รับรู้แล้วก็ผ่านไปรับรู้แล้วก็ผ่านไปที่มันเกิดก็เพราะว่าจิตเข้าไปรับรู้ที่มันหมดไปก็หมดไปพร้อมกับจิตแต่ว่าทำไมมันดูเหมือนมีเรื่องราวยืดยาดจั่วเยอะเยอะแยะไปหมดที่เป็นเช่นนั้นเพราะจิตมันไวมันไวมากเหมือนนักมายากลเขาเล่นอะไรต่างๆเขาก็ทำเร็วทำเร็วก็เหมือนจริงๆจังๆทำให้หลอกได้ตอนนี้พวกเราก็ พูดง่ายๆก็ถูกจิตหลอกอยู่นะถูกจิตหลอกเพราะไม่รู้จักมันตามที่เป็นจริงอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาในแบบที่มันเกิดดับสืบเนื่องกันไปและจิตนี้มันก็จะเกิดดับสืบเนื่องไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดจนกว่าจะถึงนิพพานนะเกิดดับสืบเนื่องไปเรื่อยไม่มีการขาดช่วงไปเรื่อยๆนะท่านอุปมาจิตอย่างนี้เหมือนกับดวงไฟที่ลุกขึ้นดวงประทีปที่ลุกขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บลุกไปเรื่อยลุกไปเรื่อยนะแม้ตอนนี้ก็ลุกแม้นอนหลับก็ยังลุกโผล่ๆอยู่แม้ไปนอนที่บ้านหรือนอนที่นี่ก็ยังลุกโผล่ๆอยู่เหมือนกันก็เกิดดับสืบไปเรื่อยๆเหมือนกับดวงไฟที่มันลุกปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเรื่อยนะเพราะว่าจิตนี้ยังมีไส้แล้วก็มีการเติมเชื้อให้มันเติมน้ำมันไส้อันนั้นคืออวิชชาความไม่รู้จักจิตตามที่เป็นจริงอวิชชาความไม่รู้จักจิตว่าจิตมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ยังมีตัณหาความรักจิตรักมันอยู่นะโดยเฉพาะพวกเรานี่ก็ไม่ใช่เฉพาะรักจิตอย่างเดียวรักทั้งกายรักทั้งจิตบางคนไม่ใช่เฉพาะรักกายอย่างเดียวไปรักสามีอีกรักลูกอีกรักหมาอีกรักแมวอีกรักที่ดินอีกรักกลัวรักควายรักรถยนต์รักโน่นรักนี่โอ้โหอันนี้ก็เกินเลยจากจิตไปเยอะมากแล้วแต่ที่จริงสิ่งเหล่านั้นว่าไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่าจิตเพราะว่าจิตเป็นคนรับรู้แต่ว่าพอดีไม่มีหลักให้มันมันก็เลยไปรักอันอื่นๆถ้ามีหลักให้มันมันก็จะรักมันนะรักตัวมันนั่นแหละนะรักตัวมันทีนี้ถ้ารักตัวมันแล้วเรามีปัญญารู้จักมันดีพอว่าอ๋อจิตนี่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่มีตัวตนอย่างนี้ก็จะปล่อยวางมันได้เหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าเราเลยเถิดไปเยอะแล้วก็ไปรักโน่นไปรักนี่ทีนี้ก็ต้องไปพิจารณาแต่ละอันมาโอ้อันนั้นก็ไม่น่ารักนะก็ปล่อยมาไปเรื่อยไปรักสามีก็ต้องพิจารณารักลูกรักหลานรักที่ดินจนกระทั่งรักร่างกายก็ต้องรู้จักพิจารณาเพื่อปล่อยวางพวกนี้ออกไปจนกระทั่งสามารถที่จะอยู่กับตนเองได้แล้วก็พิจารณาจิตต่อไปอีกนะแต่ที่จริงทุกอย่างนี้ก็อยู่โดยสภาพคล้ายๆกันคือตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนแต่วันนี้พูดเน้นเรื่องจิตนะท่านก็จะได้รู้วิธีที่ง่ายเข้าหรือว่าสะดวกเข้าในการที่จะมองให้เห็นความจริงหรือปล่อยวางเรื่องภายนอกได้โดยง่ายนะคือถ้ารู้จักจิตนั้นการจะปล่อยวางเรื่องภายนอกมันก็ง่ายเข้าสะดวกเข้าเพราะสิ่งภายนอกทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากจิตนี่แหละถ้าเรารู้ทันจิตตัวเองแล้วก็รู้จักว่าอ๋อที่มันมีสิ่งภายนอกเกิดขึ้นก็เพราะจิตไปรับรู้มันปรากฏแก่จิตอย่างนี้มันก็สะดวกเข้าในการที่จะปล่อยจะวางหรือว่าที่จะปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆให้มันถูกต้องขึ้นนะครับอันนี้จิตนี้ก็เกิดดับสืบเนื่องกันไปยาวนานไม่มีการดับจนกว่าจะถึงนิพพานอย่างที่ผมว่าไปแล้วที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าจิตนี้อุปมาเหมือนดวงไฟมันก็เกิดดับของมันไปเรื่อยแม้แต่ชาตินี้จบลงจุติจิตเกิดขึ้นและดับไปมันก็ภพชาติก็ไม่อาจขั้นมันได้มันก็เกิดใหม่เป็นปฏิสนธิจิตมาเชื่อมโยงสืบต่อไปแล้วก็มีภวังคจิตต่อเนื่องภพชาติไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจิตเหล่านี้ที่เป็นจุติก็ดีปฏิสนธิภวังค์ก็ดีพวกนี้ก็เป็นจิตที่เกิดจากกรรมเก่านะพวกนี้กรรมเก่าก็จะรักษามันไว้เสร็จแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาทำงานเต็มที่มีวิญญาณนามรูปอายตนะครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่ท่านทั้งหลายเป็นกันอยู่ตอนนี้อายตนะมันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็สามารถรับอารมณ์มีผัสสะมีเวทนาและทำกรรมใหม่ได้แต่ว่าที่ทำอย่างนั้นได้ก็ต้องมีกรรมเก่านี้รักษาเอาไว้ถ้ากรรมเก่าไม่รักษาเอาไว้ท่านก็จะตายไปอันนี้ฉะนั้นกรรมเก่านี้ก็คล้ายๆเป็นตัวพื้นฐานของทุกท่านที่นั่งอยู่ในตอนนี้ตอนนี้นั่งอยู่ในสุคติภูมิเป็นมนุษย์นะเป็นสุคติภูมิก็กรรมฝ่ายดีนำมาแล้วก็รักษาไว้ไม่ให้ตายจริงๆพวกท่านนี้ตายง่ายมากนะลองดูมีเหตุอะไรให้ตายได้บ้างหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแล้วนะกินข้าวเข้าไปอาหารไม่ย่อยก็ตายได้ กินลงไปยังไม่ลงท้องเลยติดคอก็ตายดื่มน้ำตามลงไปสำลักน้ำตายเข้าห้องน้ำลื่นล้มตายเดินชนเพื่อนตายสองคนเลยนี่แค่อยู่แถวๆนี้ก็มีที่ให้ตายเยอะแยะเดินลงบันไดตกบันไดคอหักตายขับรถไปข้างนอกชนต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวลูกมะพร้าวหล่นลงมาตายหรือไปชนเสาไฟฟ้าไปชนนั่นชนนี่ตายมีที่ให้ตายเยอะแยะไปแต่ทำไมดูเหมือนตายยากตายเย็นนักพวกท่านนี่นะมีที่ให้ตายมากมายนะเนี่ยนะที่พูดไปนี่ยังน้อยเกินไปท่านลองไปดูนะแค่เอาเข็มมาสนนั่นสนนี่เอาเข็มแทงเลือดไหลไม่หยุดก็ตายเอ้าแล้วทำไมมันไม่ตายสักทีดูเหมือนมันมีที่ให้ตายง่ายแต่ทำไมมันตายยากตายเย็นเหลือเกินที่เป็นเช่นนั้นเพราะกรรมมันหล่อเลี้ยงไว้แต่มันก็ดีแล้วหล่อเลี้ยงไว้ในสุขติภูมิก็จะได้มีความสุขหรือว่าพอเป็นไปได้นานๆกินอาหารลงไปก็ย่อยได้นะท้องไม่ระเบิดก็โอเคก็ใช้ได้นะกินซากเป็ดซากไก่กินขาหมูเนี่ยกินขาชาวบ้านเขาเลยนะก็อร่อยดีอยู่ก็ไม่ว่ากันนะก็สุขติภูมิเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นต้องขอบคุณมันเป็นอย่างมากแล้วก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดแต่ว่าถ้าท่านเผลอไปนะคงเผลอมาหลายรอบแล้วแต่ตอนนี้ทำเป็นลืมเผลอไปตกอบายเข้าตกอบายก็ตายยากตายเย็นอย่างนี้เหมือนกันแต่มันลำบากกว่านี้เยอะตายยากตายเย็นเหมือนกันสมมติไปตกอบายเข้าก็โดนเสียบจึ๊กหนึ่งโอ้เจ็บไม่ตายทำไมไม่ตายกรรมมันหล่อเลี้ยงไว้โดนเสียบครั้งที่สองจึ๊กไม่ตายเหมือนกันกรรมมันหล่อเลี้ยงไว้โสดเสียบจึ๊กๆไปเรื่อยๆไม่ยอมตายสักทีก็เหมือนกับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนั่งอยู่นี่ทำไมมันตายยากตายเย็นเหลือเกินอันนี้ก็เป็นเพราะว่ากรรมมันหล่อเลี้ยงไว้ทำให้วิญญาณนี้ยังอยู่ในร่างนี้วิญญาณยังอยู่ในร่างนี้มีวิญญาณนามรูปอายตนะแล้วก็เกิดผัสสะทำกรรมใหม่ต่างๆได้แต่ต้องมีพื้นฐานคือวิญญาณที่มาจากกรรมเก่าเนี่ยจิตมันยังอยู่ในร่างนี้ต่อเมื่อใดที่วิญญาณออกจากร่างนี้ไปแล้วร่างนี้ก็จะเหมือนท่อนไม้นะพระท่านจึงบังสกุลเป็นให้พวกเราทั้งหลายพวกเราไม่รู้ได้บังสกุลกันบ้างเปล่าท่านบอกว่าอจิรังวัตยังกาโยปะทวิงอธิเสสติชุดโทอเปตวิญญาโนนิรัตถังวะกลิงขรังนะอันนี้อจิรังวัตยังกาโยร่างกายนี้ไม่ได้อยู่นานเลยนะปัทวิงอธิเสสติแล้วสักหน่อยก็จะนอนทิ้งอยู่บนแผ่นดินชุดโทอเปตวิญญาโนเมื่อวิญญาณไม่มีแล้วปราศจากวิญญาณถูกวิญญาณทิ้งไปแล้วคือมันไม่อยู่ด้วยไม่อยู่ด้วยวิญญาณนี้ทิ้งไปแล้วซึ่งวิญญาณนี้มันเกิดจากกรรมเก่าคือกรรมมันหมดแล้วหมดบุญแล้วพูดง่ายๆนะหมดบุญแล้วถ้าพวกอบายภูมิก็หมดบาปแล้ววิญญาณก็ไม่อยู่ในร่างนี้นิรัตถังวะกลิงขลังก็จะกลายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์เหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งเอาไว้นะเป็นสิ่งไร้ประโยชน์แต่ตอนนี้วิญญาณยังอยู่ในร่างนี้ก็ยังมีประโยชน์พอที่จะเห็นอริยสัจได้พวกเราทั้งหลายนี่นะในเมื่อวิญญาณยังอยู่ที่นี่แล้วก็ความจำได้หมายรู้ยังมีคือนอกจากวิญญาณแล้วดังนี้ต้องมีสัญญามีความกำหนดเครื่องหมายได้ถ้าท่านกำหนดเครื่องหมายได้มือขวาอยู่ข้างไหนครับมือขวาอยู่ข้างนี้อย่างนี้ใช้ได้อะไรดีอะไรไม่ดียังพอรู้ร่างกายนี้ก็จะยังเป็นประโยชน์ในแง่ที่จะทำให้เห็นสัจธรรมความจริงได้เพราะว่าร่างกายและจิตใจนี้ที่มาอยู่นี่มันเป็นที่รวมของสิ่งไม่เที่ยงเราก็สามารถเอามาพิจารณามองดูความไม่เที่ยงได้มีอันไหนเที่ยงบ้างครับเนี่ยผมเที่ยงไหมเนี่ยขนเล็บฟันหนังไม่มีอันไหนเที่ยงเลยสักอันรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงสิ่งไม่เที่ยงหลายๆสิ่งมารวมกันเป็นไงก็ยิ่งไม่เที่ยงนะเมื่อเช้าก็อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกันเส้นผมหล่นไปกี่เส้นแล้วบางคนโอ้โหเส้นผมมันทำไมไปเยอะเหลือเกินวะหัวล้านหรือเปล่าวะเนี่ยแต่ว่ามันไม่สำนึกนะมันหาคนสำนึกยากนะฉะนั้นก็ต้องรู้จักมองดูพิจารณาดู นี่วิญญาณก็สำคัญอย่างนี้แหละมันก็สืบทอดไปเรื่อยนะสืบทอดไปไม่มีหยุดจนกว่าจะถึงนิพพานนะครับวิญญาณเกิดดับรวดเร็วรับอารมณ์นั้นรับอารมณ์นี้เหมือนลิงจับกิ่งนี้แล้วไปกิ่งโน้นไปกิ่งโน้นไปกิ่งโน้นไปเรื่อยแล้วก็ต่อเนื่องยาวไปอันนี้เป็นลักษณะทั่วๆไปของจิตทีนี้มีคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงลักษณะทั่วไปของจิตบอกว่าจิตนั้นมีลักษณะเอกัจจรังเอกัจจรังทูรังขมังเอกัจจรังอสรีรังคุหาสยังนะจิตนั้นน่ะมีลักษณะทั่วไปคือทูรังขมังไปได้ไกลและไวมากไปได้ไกลมากนะจิตนะถ้าจะพูดถึงในทางวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าไอแสงเนี่ยมันเร็วมากเขาว่าอย่างนี้นะแสงเนี่ยแสงมันเร็วแต่ว่าแสงมันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเดินทางท่านทั้งหลายที่ศึกษาวิทยาศาสตร์มาก็คงพอทราบว่าแสงมันเร็วยังไงบ้างนะแล้วแต่3คูณ10ยกกำลังเท่าไหร่ก็ว่าไปนะแล้วแต่ท่านนะอันนี้เขาก็ว่ากันมาเราก็ว่ากันไปตามเขาว่านะอันนี้มันก็เร็วแต่มันก็ยังมีการใช้เวลาอยู่เหมือนกันแต่จิตนั่นท่านบอกว่ามันไปได้ไวกว่านั้นมากและไกลกว่านั้นมากและแทบไม่ต้องใช้เวลาเลยแค่นึกขึ้นมาปั๊บมันก็รับรู้เลยท่านอยากไปไหนต่อไหนก็นึกเลยอยากจะไปต่างดาวใช่ไหมไปโลกอื่นก็นึกเลยปึ๊กก็ไปเลยก็ไปที่นั่นเลยอยากไปเชียงใหม่ก็นึกเลยก็ไปเลยอยากไปอเมริกาก็นึกเลยก็ไปเลยไม่ต้องเตรียมข้าวของไม่ต้องเตรียมอะไรไปได้ไกลไปได้ไกลและไปได้ไวทูรังขมังและเวลามันไปนี่มันไปดวงเดียวเอกจรังไปดวงเดียวไปทีละดวงไปทีละเรื่องอย่างพวกเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเวลามันคิดทำไมมันคิดหลายเรื่องที่ดูมันหลายเรื่องเพราะมันเกิดดับไวมันไวพอมันไวมันก็ดูเหมือนหลายเรื่องถ้าเราสังเกตง่ายๆก็เช่นคนไหนชอบเล่นคอมพิวเตอร์นี่นะคอมพิวเตอร์นี่มันก็มีความถี่ค่อนข้างเยอะแหละยุคนี้นะเวลาเราเล่นเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นไปด้วยฟังเพลงไปด้วยก็ได้ดูหนังไปด้วยก็ได้เอ๊ะมันทำได้หลายอย่างพร้อมกันเลยแต่จริงๆมันทำคนละตอนแต่มันเหมือนทำด้วยกันหน้าจอเดียวกันเราทำได้ทั้งหลายอย่างจิตก็คล้ายๆอย่างนั้นเลยไปทีละอันทำทีละอันแต่ว่าดูเหมือนว่ามันทำได้หลายๆอันพร้อมกันพวกท่านเป็นไงทำได้หลายอันพร้อมกันไหมโอ้โหมือเป็นระวิงเลยบางคนนะโอ้โหเดี๋ยวจับโน่นจับนี่เดี๋ยวก็คิดโน่นคิดนี่โอ้ยนะจนเพี้ยนไปเลยบางคนนะอันนี้ก็มากไปฉะนั้นจะมากก็ให้มันพอดีหน่อยทีนี้ในทางพุทธศาสนาเราก็บอกว่าถ้ารับรู้อารมณ์เยอะขนาดนั้นมันก็ไม่รวมจิตมันไม่อาจที่จะทำลายหรือว่าไม่อาจที่จะมีกำลังพอที่จะทำอะไรที่เราเจาะจงได้ก็เลยต้องฝึกให้มีสมาธิตั้งมั่นเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งเพื่อที่จะเจาะทำลายหรือเอาไปทำอะไรที่เราต้องการได้นะแต่โดยธรรมชาติจิตเนี่ยมันเที่ยวไปได้ไกลไปได้เรื่อยๆไปไหนก็ได้นะอันนี้สำหรับจิตทั่วไปที่ยังไม่ได้ฝึกเป็นลักษณะทั่วไปแต่เวลาฝึกนี้เราต้องการให้จิตมันไม่ไปไกลยิ่งใครฝึกให้จิตไม่ไปไกลได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเนี่ยถ้าว่าถึงการฝึกแต่นี้พูดถึงธรรมชาติทั่วไปก่อนมันไปได้ไกลพวกท่านคงไปไกลแล้วนะจนกูไม่กลับแล้วบางคนนะหาที่กลับไม่เจอแล้วเคยมีพระเขาคุยกันนะในหนังสือเนี่ยในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเราคุยกันมีพระสามรูปคุยกันนะท่านอยู่ในอาวาสเดียวกันแล้วก็คุยกันสนทนากันบอกว่าเดี๋ยวพรรษานี้นะพวกเราจะปฏิบัติธรรมกันพยายามฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะรักษาจิตตนเองนะก็ฝึกกันจะไม่คุยกันแล้วฝึก3เดือน3รูปนะก็ต่างคนต่างก็ปฏิบัติพอออกพรรษา3เดือนครบแล้วออกพรรษามาคุยกันนะก็มาคุยกันก็ถามรูปที่1เป็นไงท่านจิตของท่านไปไหนบ้างท่านก็บอกว่าจิตของกระผมเนี่ยภายใน3เดือนเนี่ยไม่ออกนอกวัดเลยโอ้แสดงว่าถ้าออกไปก็อยู่แถววัดนี่แหละอยู่แถววัดไม่ออกนอกวัดเลยโอ้ยอดเยี่ยมถ้าเป็นเรานี่คงถือว่าท่านยอดเยี่ยมก็รูปที่2 จิตของกับผมเนี่ยไม่ออกนอกกุฏิเลยโอ้โหอันนี้ก็หนักไปอีกยอดเยี่ยมไปอีกไม่ออกนอกกุฏิเลยพอรูปที่3จิตของผม3เดือนนี้ไม่ออกนอกกายตัวเองเลยโอ้โหนี่สาธุการนะพวกท่านเป็นไงไม่ต้อง3เดือนหรอกแค่1นาทีนู่นมันไปถึงต่างประเทศแล้วมันไปไหนตอนไหนแล้วอันนี้คือจิตยังไม่ได้ฝึกมันไปไกลไปเรื่อยของมันนะห้ามควบคุมไม่ได้ควบคุมยากแต่มันฝึกได้นะจิตนี้มันคุมไม่ได้ก็จริงมันไปไกลก็จริงแต่ฝึกมันได้ฝึกให้มันอยู่ใกล้ๆตัวก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างท่านที่ผ่านการปฏิบัติท่านคุยกันนะส่วนคนไม่เคยหัดไม่เคยฝึกนี่ก็แน่นอนจิตมันก็ต้องไปโน่นไปนี่ไปนั่นแล้วก็ควบคุมไม่ได้นี่ลักษณะทั่วไปของจิตทูรังขมังไปไกลรับรู้อารมณ์ได้ไกลมากจนกระทั่งต่างดาวหรือที่ไหนๆก็ไปกันแล้วก็จะไปไกลเรื่อยๆถ้าไม่รู้จักหยุดมันเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันชอบออกนอกตัวไปเรื่อยๆและมันก็ไม่อาจที่จะถมได้เต็มอันนี้เป็นธรรมชาติมันถูกตัณหาผลักไสไปเรื่อยๆนะต่อมาก็มีลักษณะคือเอกจรังมันเที่ยวไปทีละดวงเที่ยวไปดวงเดียวเที่ยวไปรู้อารมณ์ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างอันนี้ลักษณะของมันฉะนั้นถ้าเรารู้อารมณ์รู้สึกว่ามันหลายอย่างเหลือเกินก็แสดงว่ามันสับสนมันจิตไม่เป็นสมาธิไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็ควบคุมไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นแล้วต่อมาจิตนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างสันฐานอสรีรังไม่มีรูปร่างสันฐานเลยจิตนะไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐานฉะนั้นจะรู้จักมันก็ต้องใช้สภาวะที่ไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐานเหมือนกันจึงจะรู้จักมันได้จะจับจิตนี่ไม่ใช่จะจับมาให้ดูเป็นตัวๆได้อาจารย์ช่วยจับมาให้ดูหน่อยมันก็จับไม่ได้อาจารย์ช่วยดูจิตให้หน่อยมันก็ดูได้แต่ตอนนั้นพอดูเสร็จมันก็ไม่ใช่แล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมันไม่มีรูปร่างจะต้องอาศัยสิ่งไม่มีรูปร่างนี้จับมันสิ่งไม่มีรูปร่างที่เกิดกับมันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันเกิดที่เดียวกันก็คือพวกสิ่งที่ประกอบกับจิตเขาเรียกว่าเจตสิกเคยได้ยินไหมนะสิ่งที่ประกอบกับจิตมีทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีแต่พวกที่จะจับจิตได้นี่ก็ต้องเป็นพวกฝ่ายดีแล้วก็เฉพาะเจาะจงด้วยสติเป็นตัวจับมันได้ว่าเนี่ยเนี่ยตอนนี้จิตเป็นงี้นะปัญญาก็เป็นตัวรู้ว่ามันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดดับอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องมีตัวที่จะมาจับมันต้องฝึกตัวช่วยมาจับมาเรียนรู้มันก็จะรู้จักจิตแล้วก็พัฒนาจิตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้นะอย่างนี้จิตเป็นอสรีรังและคู่หาสยังจิตนี้อยู่ในถ้ำเกิดในถ้ำเกิดในร่างกายคู่หาหรือว่าถ้ำที่เกิดของมันคือร่างกายจิตที่มองเห็นก็เกิดที่ดวงตาลูกตาเหล่านี้นะแต่เวลามันเกิดแล้วมันลืมบ้านเกิดลืมบ้านเกิดคือเกิดที่ตาเสร็จแล้วมันไปอยู่ที่คนอื่นถูกรูปที่น่ารักดึงไปชอบแล้วก็เกลียดชังในรูปที่ไม่น่ารักจริงๆจิตนี้มันเกิดที่ตาเกิดที่รูปเนี่ยจักขุวัตถุนะถ้าเป็นการได้ยินเสียงพวกท่านได้ยินเสียงผมพูดนี่จิตมันก็เกิดที่หูเกิดที่โสตะเกิดที่หูแต่เวลาได้ยินเสียงปั๊บท่านก็จะเสียงใครเสียงคนนั้นคนนี้มันก็จะไปตามเสียงอันนี้หลงเสียงแต่ไม่ใช่หลงเสียงนางหลงเสียงนายสุภีหลงเสียงนายไม่ใช่หลงเสียงนางนะอย่างนี้มันก็ไปเรื่อยของมันแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะดีแล้วก็โอ้รู้ว่าอุ้ยนี่เสียงมาปรากฏเพราะจิตรับรู้อ๋อจิตมันเกิดที่นี่นี่อย่างนี้มันก็จบเรื่องแต่ทั่วไปมันไม่จบเพราะว่ามันขาดสติสัมปชัญญะขาดปัญญาและขาดการกำหนดรู้อารมณ์ต่างๆมันก็ไปรักไปชังสิ่งต่างๆนะแต่ที่จริงแล้วจิตนี้มันเกิดในธรรมเกิดในร่างกายเกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่จมูกเกิดที่ลิ้นเกิดที่ร่างกายทั้งภายในทั้งภายนอกและก็เกิดที่หัตถยวัตถุเกิดที่ใจหัตถยวัตถุนะซึ่งหัตถยวัตถุนี้ก็เป็นที่เกิดของจิตที่คิดที่นึกรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้กุศลบ้างอกุศลบ้างบุญบาปบ้างว่าไปแล้วมันก็เกิดที่ร่างกายแต่พอเกิดที่ร่างกาย แล้วก็ลืมร่างกายเหมือนกับเราเกิดที่บ้านแต่ลืมบ้านตัวเองถ้าพูดภาษาหยาบคายเขาเรียกอะไรลืมกำพืชอะไรสักอย่างหนึ่งนะอันนั้นก็คล้ายๆกับแม้พอตัวเองเกิดอยู่เมืองไทยเสร็จแล้วพอไปเรียนเมืองนอกสักหน่อยหลงแสงสีอย่างโน้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปอันนี้ก็แม้ดูเหมือนดีแต่จริงๆดีไหมไม่ดีเพราะหลงลืมนะฉะนั้นคนเจริญก้าวหน้าเขาก็จะต้องไม่ลืมที่มาของตัวเองต้องรู้จักถึงแม้จะรับรู้อารมณ์อื่นๆมีอะไรเจริญก้าวหน้าดีมาขนาดไหนเขาต้องไม่หลงลืมพื้นฐานหรือรากของตนเองว่านี่พ่อแม่เราอย่างนี้นะบ้านเราอย่างนี้นะวัฒนธรรมประเพณีเราอย่างนี้นะแล้วอันใหม่เข้ามาเป็นอย่างนี้นะอันนี้จึงจะเจริญในด้านของจิตเราจะพัฒนาจิตก็ทำนองเดียวกันก็คล้ายๆอย่างนี้เลยคือจะต้องไม่ลืมบ้านตัวเองจะต้องไม่ลืมพื้นฐานถิ่นเก่าตัวเองเสร็จแล้วมีอะไรดีขึ้นก็พัฒนาขึ้นมาจากมีฐานคือตัวเองเป็นหลักอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของจิตแบบทั่วๆไปที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกเอาไว้นะจิตนั้นมีลักษณะทูรังขมังไปได้ไกลมากเอกจรังไปดวงเดียวรู้อารมณ์ทีละอย่างอสรีรังไม่มีรูปร่างสันฐานไม่มีรูปพรรณสันฐานอะไรตอนนี้ดูเหมือนว่ามีรูปพรรณสันฐานคือมีหัวหนึ่งหัวมีท่านไหนมีสองหัวบ้างไม่มีนะมีหัวเดียวนะมีแขนสองแขนขาสองขาอันนี้ก็ด้วยความยึดถือที่เกิดจากกิเลสแล้วก็ทำกรรมแล้วก็ได้อันนี้มาจริงๆจิตนั้นมันไม่มีขนาดไม่มีรูปร่างแต่ตอนนี้เป็นมนุษย์อันนี้เพราะความยึดถือเลยทำให้จิตนั้นมีขอบเขตแต่ถ้าไม่ยึดถือจิตก็จะไม่มีขอบเขตแม้จะอยู่ในร่างไหนก็ไม่มีขอบเขตเหมือนกันโดยธรรมชาติเพราะโดยธรรมชาติมันไม่มีขอบเขตที่มันมีขอบเขตขึ้นมาได้ก็เพราะกิเลสทั้งนั้นนะพวกเราก็เลยมีขอบเขตเราคือตัวเราเนี่ยเราคือร่างกายอันนี้เริ่มมีขอบเขตแล้วนั่นก็ของเรานี่ของเราเอาเราให้ได้เฉพาะแก่ลูกเรานะลูกเราเนี่ยเราให้ได้ส่วนคนอื่นให้ไม่ได้นะอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็ล้วนเป็นกิเลสที่ทำให้เกิดขอบเขตแล้วก็เกิดความยึดถือเราของเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี่แท้ที่จริงจิตมันก็เป็นแค่ตัวรู้มันไม่มีขอบเขตอะไรมันเป็นตัวรู้มันรู้ได้ทุกเรื่องแหละมันไปอยู่ที่เรามันก็รู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่แค่เราไม่ใช่แค่นี้ไอ้ที่รูปร่างกายนี้เป็นที่เกิดของมันแต่เกิดแล้วมันก็รับรู้เกิดที่คนอื่นก็รับรู้เหมือนกันเกิดที่ฝรั่งก็รับรู้เหมือนกันเกิดที่คนไทยก็รับรู้เหมือนกันแต่ที่มีขอบเขตต่างๆขึ้นมาก็เพราะกิเลสต่างๆนะอันนี้จิตมันไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างแล้วก็เกิดที่ร่างกายคุหาสยังอยู่ในถ้ำคือร่างกายมีที่เกิดที่เกิดมี6ที่เรียกว่าวัตถุที่เกิดของจิตมี6ที่ที่ที่1ก็คือตาจักขุวัตถุทำให้มีการมองเห็นขึ้นมานี่นะอันที่สองก็หูโสตวัตถุอันที่สามก็จมูกคานวัตถุอันที่สี่ลิ้นจิวหาวัตถุอันที่ห้ากายวัตถุกายนี่เยอะกว่าเขาหน่อยทั้งร่างกายทั้งหมดเลยทั้งภายในทั้งภายนอกยกเว้นเส้นผมและก็ปลายเล็บที่ไม่มีกายประสาทนอกนั้นก็มีครบไปหมดจิตก็สามารถเกิดได้เมื่อกระทบต่างๆนะฉะนั้นการรับรู้ก็เกิดได้ทุกที่ถ้ากระทบนะแค่เท้ากระทบพื้นก็รู้สึกแล้วก้นกระทบกับเก้าอี้ก็รู้สึกแล้วหลังกระทบกับพนักก็รู้สึกแล้วเพราะว่ามันมีประสาทมีที่เกิดของจิตแล้วจิตก็เกิดรับรู้ขึ้นนะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือหัตถยวัตถุที่เกิดของจิตในด้านใจที่เกิดของกุศลอกุศลอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่เกิดของจิต6ที่ด้วยกันเนี่ยจิตมีลักษณะเป็นไปอย่างนี้อยู่ในถ้ำเกิดในตัวเองนี่แหละว่าไปแล้วก็ไม่ไกลเลยนะอยู่ไม่ไกลเป็นเรื่องของตัวเองและอยู่ในตัวเองแต่ทีนี้โดยทั่วไปเวลาที่มันรับรู้แล้วมันเกิดที่นี่แต่มันหลงลืมที่นี่มันก็จะไปที่อื่นๆนะครับอันนี้ก็พูดถึงลักษณะทั่วๆไปของจิตก่อนนะครับทีนี้ต่อไปจะพูดถึงลักษณะของจิตที่ยังไม่ได้ฝึก ลักษณะของจิตเมื่อกี้พูดลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วไปก็จะเป็นสิ่งที่เกิดดับไวแล้วก็ไปอารมณ์นั้นอารมณ์นี้รับรู้อารมณ์ไปได้ไกลไม่มีรูปร่างสันฐานเกิดดับทีละดวงและเกิดในร่างกายอันนี้ลักษณะทั่วไปของมันต่อไปจะพูดถึงลักษณะของจิตของคนธรรมดาทั่วไปที่ยังไม่ได้ฝึกสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฝึกเป็นพวกปุถุชนมีกิเลสเยอะนี่ก็จะมีลักษณะของจิตที่เป็นลักษณะเฉพาะของพวกปุถุชนคือคนทั่วไปรวมทั้งเราด้วยนะถ้าฝึกแล้วก็จะเป็นคนพิเศษเป็นอริยเจ้าไปตามลำดับนะสำหรับจิตที่ยังไม่ได้ฝึกท่านจะบอกว่าจิตนั้นมันมีลักษณะผันทนังดิ้นรนผันทนังจับพลังจิตตังทุรักขังทุนนิวารยังนะอันนี้ก็คือจิตของคนที่ยังไม่ได้ฝึกผันทนังจิตนั้นมันดิ้นรนจิตพวกท่านดิ้นกันไหมเนี่ยตอนก่อนจะมามันก็ดิ้นอยากมาห้องนี้พอมาแล้วมันก็ดิ้นอยากออกพอออกแล้วมันก็ดิ้นอยากมาเหมือนคนภาษาบ้านเราเขาเรียกคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เขาจะเรียกอันนี้มันก็เป็นธรรมชาตินะเหมือนอยากจะทำกรรมฐานก็ดิ้นจะเข้าห้องพระก็หาเวลาเงียบๆมาเข้าห้องพระพอเข้านั่งพระก็เมื่อไหร่มันจะจบสติวะเมื่อไหร่จะได้เวลาสติโอ้จะตายอยู่แล้วมันก็ว่าไปมันก็ดิ้นไปดิ้นมาอยู่อย่างนี้พวกท่านเนี่ยดิ้นไปดิ้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้แหละตอนนี้ก็มานั่งดิ้นอยู่แถวนี้นะก็ดิ้นไปเถอะเดี๋ยวก็ตายหรอกนะก็ธรรมดาถ้าไม่ดิ้นมันก็ไม่ได้มันไม่ใช่นิสัยเราเนี่ยเหมือนปลาในน้ำน้อยก็ดิ้นก็ตายไม่ดิ้นก็ตายแล้วจะดิ้นทำไมมันก็ขอดิ้นหน่อยนะมันก็อย่างเงี้ยแต่พวกท่านก็เหมือนกันท่านก็ดิ้นไปแต่นะแล้วก็ตายเฉยๆนั่นแหละมันก็เป็นอย่างนี้ธรรมชาตินะครับปลาในน้ำน้อยเนี่ยดิ้นก็ตายไม่ดิ้นก็ตายเราก็เห็นอยู่แล้วมันโง่เหลือเกินแล้วพวกเราก็อย่างนั้นแหละก็ดิ้นก็ตายไม่ดิ้นก็ตายดิ้นหานั่นหานี่หาแสวงหาการยอมรับจะหาหรือไม่หามันก็ตายอยู่ดีแต่ขอหาหน่อยก็แล้วกันมันเป็นอย่างนี้จะอยากชนะใครหรือไม่อยากชนะใครมันก็ตายอยู่ดีแหละแต่ขอชนะหน่อยนึงมันว่าอันนี้คือจิตที่ยังไม่ได้ฝึกมันก็ถูกผลักด้วยอำนาจของกิเลสต่างๆหลากหลายนี่ก็เป็นธรรมชาติเพราะว่าที่เราเวียนเกิดเวียนตายกันมานี่ก็ด้วยกำลังของกิเลสมันผลักมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราทั้งหลายที่ท่องเที่ยววนเวียนไปในสังสารวัฏต่างๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่ากิเลสหลักๆอยู่สองอันคืออวิชชาบังตากับตัณหาผูกไว้อันนี้ก็มีอยู่สองอันหลักๆอวิชชาความรู้ไม่จริงไม่เห็นความจริงไม่รู้อริยสัจมันบังตาทำให้เห็นเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นนั่นเป็นนี่ไม่รู้จักสิ่งต่างๆแล้วก็มีตัวผูกอีกคือตัณหาผูกไว้ก็มีอยู่หลักๆอยู่สองตัวส่วนอันอื่นๆก็เข้ามาอีกเพียบหลากหลายจิตเราจึงดิ้นรนมากมายผันทนังดิ้นรนจะพลังหวั่นไหวไหวไปไหวมาจะพลังหวั่นไหวอยู่เสมอไหวไปทางนั้นไหวไปทางนี้นะมันไม่อยู่นิ่งมันหวั่นไหวไปมาดีก็หวั่นไหวไปตามไม่ดีก็หวั่นไหวไปตามทางโน้นทีทางนี้ทีไหวไปทางนั้นไหวไปทางนี้หวั่นไหวนะผันทนังจะพลังจิตตังทุรักขังเป็นสิ่งที่ห้ามได้ยากห้ามได้ยากทุรักขังรักษาได้ยากจิตนี้บางทีเราก็เคยรักษาได้นะเวลาไปทำกุศลต่างๆอย่างนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้อย่างเช่นพวกท่านมานั่งที่นี่นะก็จิตก็คงดีบ้างนะเป็นกุศลบ้างอะไรบ้างแต่มันรักษาสภาพพวกนี้ได้ยากถ้าจิตยังไม่เคยฝึกนะมันรักษายากตอนที่มาฟังธรรมก็ซาบซึ้งน้ำตาไหลทีเดียวบางทีก็น้ำหูไหลด้วยนั่งเอียงหลับไปข้างอันนี้น้ำหูน้ำตาไหลไปแต่ว่ามันก็รักษาสภาพอย่างนี้ค่อนข้างยากรักษายากพวกท่านคงเคยเป็นคนดีคิดดีกันนะคงมีเมตตาหรือว่าเวลาสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมนี่ความคิดดีๆก็คงมีขึ้นมาบ้างแต่จะรักษานี่มันยากสำหรับคนไม่เคยฝึกท่านจึงว่าทุรักขังรักษาได้ยากห้ามมันได้ยากทุนนิวารยังห้ามมันได้ยากห้ามไม่ให้ไปคิดไม่ดีคิดชั่วๆคิดทุจริตต่างๆนี่มันห้ามยากทั้งที่ก็พอรู้แต่ห้ามยากนะก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับ เรามีเด็กคนหนึ่งหรือว่าเราเป็นครูมีนักเรียนทั้งที่เรามีกฎระเบียบแล้วก็บอกมันอยู่ทุกวันมันก็ยังห้ามไม่ได้ห้ามยากจิตของเราก็คล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกันทั้งที่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยพวกท่านพอรู้บ้างไหมเนี่ยอะไรดีอะไรไม่ดีนะก็คงพอรู้นะผมว่านะก็ว่าดูท่าทางนี้ก็ผ่านโลกมาโชคโชนกันทุกคนแล้วเนี่ยนะก็ต้องรู้อะไรดีบ้างอะไรไม่ดีบ้างถ้าไม่รู้อะไรเลยนี่ก็เกินไปแล้วก็ต้องรู้นะสิ่งไม่ดีไม่ควรทำสิ่งดีควรทำทุจริตไม่ควรทำควรงดควรเว้นอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากเอาอย่าไปแช่งเขานี่คงรู้แหละแต่เป็นไงทุกวันนี้ห้ามจิตตัวเองได้ไหมมันห้ามยากมันก็ยังไปอยู่เหมือนเดิมมันห้ามยากท่านที่เป็นชาวพุทธเข้าวัดเข้าวาเนี่ยไปวัดไหนท่านก็คงสอนให้ปล่อยวางนะโยมเอ้ยอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นไงวางได้บ้างไหมครับเนี่ย ก็วางไม่ได้เหมือนเดิมมันก็ยากอย่างนี้แต่มันห้ามได้ยากอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของจิตของปุถุชนหรือคนมีกิเลสเยอะที่ยังไม่ได้ฝึกมีความดิ้นรนกัดกวัดแกว่งผันทนังจับพลังจิตตังจิตมีลักษณะที่ดิ้นรนกวัดแกว่งวันไหวไปเรื่อยทุรักขังรักษาได้ยากทุนนิวารยังห้ามได้ยากฉะนั้นผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายนี่เขาจึงไม่มุ่งเน้นไปทำอะไรอย่างอื่นเลยคนที่เป็นบัณฑิตนี่นะเขาจะทำอย่างเดียวเท่านั้นคือฝึกจิตและหัดรักษาจิตควบคุมจิตคุ้มครองจิตให้ได้นะผู้ที่เป็นบัณฑิตคือคนมีความรู้แต่ว่าเขาไม่ได้จะไปบีบคอจิตนะหมายถึงเขารู้แล้วว่าโอ้ในเรื่องมันอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นเองอยู่ที่จิตนี่แหละเป็นตัวหลักเป็นตัวประธานเขาจึงมุ่งเน้นมาที่การฝึกจิตมุ่งเน้นมาที่การคุ้มครองจิตรักษาจิตป้องกันระวังจิตของตนไว้ด้วยการทำอย่างนี้เขาก็จะเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ได้นะพวกที่เป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนี้ท่านไม่มุ่งเน้นไปที่แก้คนนั้นแก้คนนี้ไม่มุ่งเน้นไปจะเอานั่นจะเอานี่เลยเพราะว่าเข้าใจเรื่องธรรมชาติของจิตดีพอเข้าใจดีก็จะมามุ่งเน้นที่ฝึกจิตตัวเองขัดเกลาจิตของตนเองชำระจิตของตนเองแล้วก็เอาคุณธรรมดีๆใส่เข้ามาในจิตจนกระทั่งทำจิตให้ถึงความหลุดความพ้นความปล่อยวางให้ถึงความสงบระงับอย่างนี้อันนี้บัณฑิตจึงฝึกจิตบัณฑิตเนี่ยท่านฝึกจิตจิตที่ฝึกดีแล้วก็นำสุขมาให้อะไรต่างๆเราก็คงจะได้ยินกันบ่อยๆนะอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นธรรมชาติของจิตของคนที่ยังไม่ได้ฝึกก็จะเร่าร้อนเดือดร้อนกระวนกระวายหวั่นไหวรักษาได้ยากห้ามได้ยากนะอย่างนี้ทีนี้ในเมื่อรู้จักอย่างนี้แล้วถ้าเราจะอยากฝึกจิตมันต้องรู้จักลักษณะของจิตอีกชนิดหนึ่งให้ดีๆจะได้แยกแยะได้ระหว่างจิตกับกิเลสนี่มันคนละอันกันคนละตัวกันจะต้องมีความรู้ท่านที่เคยฟังธรรมะเรียนธรรมะมาก็คงจะแยกแยะได้เพราะว่าไอ้ตัวเรานี่มันไม่มีประกอบไปด้วยรูปด้วยนามนามนี่มันเป็นฝ่ายจิตแต่ในจิตนั้นมันมีหลายอย่างประชุมกันอยู่รวมกันอยู่มันเกิดด้วยกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันแล้วก็เกิดที่เดียวกันอยู่มันรวมๆกันอยู่ทีนี้ถ้าไม่เข้าใจมันก็เหมาได้แต่ถ้าเข้าใจมันก็ค่อยๆแยกออกรูปร่างกายนี่คงชัดแล้วว่าแยกออกไปเลยส่วนนึงส่วนในด้านจิตมันจะมีทั้งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่พูดหลักๆในวันนี้ก็พูดเรื่องวิญญาณจิตหรือมโนแต่ว่าจริงๆเวลาพูดเรื่องจิตนี้มันก็หนีไม่พ้นเวทนาสัญญาสังขารเพราะมันเกิดด้วยกันดับด้วยกันรู้อารมณ์เดียวกันมันก็เลยพูดแบบรวมๆไปถ้าเราสามารถที่จะรู้ว่าอ๋อจิตนี้มันมีคุณสมบัติหรือว่ามีองค์ประกอบอื่นรวมอยู่นะเราก็จะเข้าใจได้นะเพราะว่าคำพูดบางทีมันหลอกกันเองเช่นว่าอ้าวจิตเป็นสุขอย่างนี้จิตเป็นสุขอันนี้จิตมันไม่เคยเป็นสุขจิตมันเป็นตัวรู้ส่วนสิ่งที่เป็นตัวสุขนี่คือเวทนาเวทนามันสุขมันทุกข์ได้เวทนามี3สุขทุกข์อทุกขมสุขจิตนี่เป็นอีกตัวนึงจิตเป็นตัวรู้เนี่ยมีเวทนาไปเกิดกับจิตเราก็เลยเรียกจิตเป็นสุขทีนี้ถ้าพูดแบบให้เป็นคำสมมุติกันหน่อยก็เราเป็นสุขจริงๆมีเราไหมไม่มีนะเราก็เป็นคำสมมุติ จิตก็เป็นตัวรู้เวทนาเป็นตัวสุขนี่ก็เหมือนกับคำว่าเราเป็นทุกข์เนี่ยเราเป็นทุกข์จริงๆมีเราไหมไม่มีเนี่ยทำไมรู้เราก็ฟังมาเยอะแล้วนะฉะนั้นการฟังไว้นี่ดีมากนะอย่างน้อยก็รู้นะอย่างน้อยก็รู้ทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะอย่างน้อยก็รู้นะฉะนั้นคนรู้ก็ดีกว่าคนไม่รู้เยอะแยะไปนะครับรู้ไว้แล้วก็ฝึกหัดไปเรื่อยๆนะเราเป็นทุกข์อย่างเนี้ยเรามันไม่มีเราเป็นคำสมมุติถ้างั้นจิตก็เป็นทุกข์จิตก็ไม่ได้เป็นทุกข์จิตมันเป็นตัวรู้เป็นตัวรู้เรื่องรับอารมณ์ส่วนตัวทุกข์คือเวทนาเวทนามันทุกข์เนี่ยมันเกิดกับจิตอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจคุณสมบัติต่างๆแล้วก็รู้จักว่าอ้าวเจ้ากิเลสความเศร้าหมองต่างๆที่โผล่ขึ้นมามารวบรวมอยู่กับจิตนี่มันไม่ใช่จิตแต่มันเข้ามาครอบงำจิตเหมือนกับเวลามีน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยท่านชงน้ำชามาให้ผมเนี่ยนะมันก็จะเป็นสีออกน้ำตาลหรือดำๆอะไรพวกนี้นะแต่น้ำเนี่ยมันไม่ได้ดำน้ำเนี่ยโดยธรรมชาติมันก็ขาวสะอาดใสจะบอกว่าขาวก็ไม่เชิงควรจะบอกว่าใสสะอาดอันนี้คือน้ำธรรมดาแต่ทีนี้มันก็มีสีเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นสีมันก็หยดลงไปในน้ำฉะนั้นต้องรู้จักว่าสีมันเป็นอันหนึ่งน้ำเป็นอีกอันหนึ่งคนละอันกันแต่ทีนี้จิตมันเป็นด้านนามธรรมมันก็เลยดูยากเอามาโชว์ให้ดูไม่ได้จะต้องมีตัวจับต้องฝึกตัวจับมาให้ดูแล้วก็จะได้สังเกตได้แยกแยะได้พอแยกแยะได้ก็จะเหมือนกับด้านวัตถุนี่แหละเหมือนกันเลยเหมือนกันนะแล้วก็ค่อยๆชำระออกไปมันก็จะสะอาดขึ้นด้วยลักษณะเช่นนี้สำหรับการฝึกจิตภาวนาหรือว่าการฝึกในด้านจิตเนี่ยคนที่จะฝึกจิตได้จะต้องรู้เรื่องนี้ต้องแยกแยะระหว่างจิตกับสิ่งไม่ใช่จิตออกจากกันก่อนให้ได้ก่อนถ้าใครรวบอยู่เนี่ยเขาจะไม่มีวันได้ฝึกจิตเลยเขาก็จะรวบรวมเป็นตัวตนอยู่อย่างนั้นเสมออย่างที่พวกเราเป็นมากันโอ้เรายังไม่ดีต่อไปเราจะพยายามทำดีให้มันดีขึ้นอันนี้จะไม่ได้รับการฝึกจิตจิตจะไม่ได้รับการฝึกก็จะเป็นจิตคล้ายๆเดิมคือหลงลืมเหมือนเดิมจะดีก็ดีแบบหลงไปอย่างเดิมเอาละแต่ก่อนเราเป็นคนมีบาปเยอะไม่ค่อยมีบุญเราจะทำบุญให้มากๆก็ได้ทำบุญมากแต่จิตจะไม่ได้รับการฝึกจิตก็จะยังคล้ายๆเดิมยังมีความเข้าใจผิดอยู่เท่าเดิมกิเลสคล้ายๆเดิมแต่บุญมากขึ้นบุญมากขึ้นก็กิเลสเท่าเดิมก็ได้เหมือนพวกท่านนี่เป็นไงครับบุญเยอะไหมครับบางคนบุญเยอะจนบุญจะหล่นทับอยู่แล้วนะบุญจะทับตายอยู่แล้วแต่กิเลสยังเท่าเดิมเลยนะก็คนละอันกันนะคนละอย่างกันนะเอาบุญก็บุญแหละนะก็ไปทำบุญที่วัดก็ดีแล้วนะครับอนุโมทนาด้วยก็ดีแล้วนะทำบุญแต่ว่ากิเลสมันเท่าเดิมเหมือนกันนะมันไม่ได้รับการฝึกจิตอย่างนี้ฉะนั้นท่านจะต้องเข้าใจว่าแบบไหนมันจึงฝึกจิตได้แบบไหนฝึกจิตไม่ได้นะคนที่จะฝึกจิตได้ก็ต้องมีความรู้มีสัมมาทิฏฐิแยกแยะได้ระหว่างจิตกับสิ่งที่ไม่ใช่จิต